สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomics ของ Campbell McConnell Stanley Brew และ Sean Flynn เป็นตำราเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับต้นที่ถูกใช้แพร่หลายในห้องเรียนมหาวิทยาลัยหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การเลือกภายใต้ความขาดแคลนอุปสงค์และอุปทานดุลยภาพตลาดไปจนถึงความล้มเหลวของตลาดและบทบาทของรัฐบาลจุดเด่นสำคัญคือการเชื่อมทฤษฎีเข้ากับประเด็นร่วมสมัยเช่นความเหลื่อมล้ำสาธารณสุขการย้ายถิ่นการค้าระหว่างประเทศและพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงสมการหรือกราฟแต่เป็นกรอบคิดสำหรับเข้าใจการตัดสินใจของผู้บริโภคธุรกิจและสังคมโดยรวมหนังสือฉบับนี้ยังมีชื่อเสียงด้านการอธิบายที่ชัดเจนครอบคลุมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยทรัพยากรดิจิทัลที่ช่วยฝึกฝนการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการอ่านกราฟอย่างมีประสิทธิภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพื้นฐานของการเลือกภายใต้ความขาดแคลนและต้นทุนค่าเสียโอกาสแก่นของหนังสือเริ่มจากแนวคิดว่าทรัพยากรมีจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเศรษฐศาสตร์จึงเป็นวิชาว่าด้วยการเลือกหนังสืออธิบายต้นทุนค่าเสียโอกาสอย่างชัดเจนว่าทุกการตัดสินใจต้องแลกกับทางเลือกอื่นที่ถูกสละไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความคุ้มค่าไม่ได้วัดจากเงินเพียงอย่างเดียวต้องมองผลประโยชน์และต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละทางเลือกด้วยจากจุดนี้หนังสือเชื่อมไปสู่เส้นพรมแดนความเป็นไปได้ของการผลิตการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ระหว่างทางเลือกส่วนบุคคลกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมการวางรากฐานเช่นนี้ทำให้บทอื่นๆมีความหมายมากขึ้นเพราะผู้อ่านจะเห็นว่ากลไกตลาดทั้งหมดตั้งอยู่บนข้อจำกัดเดียวกันคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็น2อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพตลาดในฐานะกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจ1ในส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าอุปสงค์และอุปทานทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อกำหนดราคาและปริมาณในตลาดหนังสือไม่ได้หยุดแค่การนิยามกราฟแต่ค่อยๆแสดงให้เห็นเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานรวมถึงผลของปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้ตลาดปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าราคาไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกกำหนดแบบลอยแต่เป็นสัญญาณที่สะท้อนความขาดแคลนแรงจูงใจและการตัดสินใจของผู้ซื้อผู้ขายหนังสือยังเน้นเรื่องประสิทธิภาพของตลาดในกรณีที่การแข่งขันทำงานได้ดีและแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของรสนิยมหรือรายได้อาจส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อทั้งระบบได้อย่างไรด้วยเหตุนี้บทอุปสงค์และอุปทานจึงเป็นทั้งภาษาและเครื่องมือพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคประเด็น3ความล้มเหลวของตลาดสินค้าสาธารณะและบทบาทของรัฐบาลหนังสือให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงว่าตลาดไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างเองโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะเมื่อมีสินค้าสาธารณะหรือผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นการอธิบายเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของกลไกตลาดเช่นกรณีที่การผลิตหรือการบริโภคของคนหนึ่งส่งผลเสียต่อผู้อื่นโดยไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาโดยตรงหนังสือจึงนำไปสู่การพิจารณาว่ารัฐบาลควรเข้ามาเมื่อใดและเข้ามาในรูปแบบใดๆจึงจะลดความสูญเสียได้จริงไม่ว่าจะเป็นภาษีการอุดหนุนกฎระเบียบหรือการจัดสรรสินค้าและบริการบางประเภทแนวคิดนี้มีคุณค่ามากเพราะทำให้ผู้อ่านไม่มองเศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบอุดมคติแต่เห็นมิติของนโยบายสาธารณะความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและผลข้างเคียงของการแทรกแซงรัฐด้วยหนังสือยังชี้ให้เห็นด้วยว่าการแก้ปัญหาของรัฐเองก็อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวของรัฐบาลได้เช่นกันซึ่งทำให้การวิเคราะห์มีความสมดุลและรอบด้านเด่น4พฤติกรรมผู้บริโภคอารมณ์ประโยชน์และเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมอีกจุดเด่นของเล่มนี้คือการขยายจากเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมไปสู่พฤติกรรมจริงของมนุษย์หนังสืออธิบายการเพิ่มอารมณ์ประโยชน์สูงสุดอุปสงค์ของผู้บริโภคและการตอบสนองต่อข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อให้เห็นว่าการเลือกซื้อไม่ได้เกิดจากราคาหรือรายได้อย่างเดียวแต่ขึ้นกับลำดับความชอบและการประเมินความพอใจเชิงส่วนตัวด้วยเมื่อเข้าสู่เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมหนังสือจะเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าคนจริงๆมักไม่ได้ตัดสินใจแบบมีเหตุผลสมบูรณ์เสมอไปมีอคติการประเมินความเสี่ยงที่คลาดเคลื่อนและแรงผลักทางจิตวิทยาที่ทำให้พฤติกรรมเบี่ยงจากแบบจำลองมาตรฐานประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคในมุมที่สมจริงขึ้นเพราะเชื่อมแบบจำลองเชิงทฤษฎีกับข้อจำกัดของมนุษย์จริงๆผลลัพธ์คือหนังสือไม่ได้สอนเพียงวิธีคำนวณแต่สอนวิธีตีความการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายโครงสร้างตลาดต้นทุน การผลิตและประเด็นนโยบายร่วมสมัยหนังสือครอบคลุมการทำงานของธุรกิจในหลายโครงสร้างตลาดตั้งแต่การแข่งขันสมบูรณ์ไปจนถึงกรณีที่มีอำนาจตลาดพร้อมอธิบายต้นทุนการผลิตและการตัดสินใจของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาวจุดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าบริษัทไม่ได้ตัดสินใจจากยอดขายอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันและระดับผลผลิตที่ทำกำไรได้สูงสุดบทที่เกี่ยวกับการผูกขาดการแข่งขันไม่สมบูรณ์และนโยบายกำกับดูแลยังเชื่อมไปสู่ประเด็นร่วมสมัยอย่างกฎหมายแข่งขันทางการค้าเกษตรกรรมความเหลื่อมล้ำสาธารณสุขการย้ายถิ่นการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาการจัดวางเนื้อหาเช่นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งในเชิงเรียนทฤษฎีและนำไปอ่านข่าวเศรษฐกิจจริงได้ผู้อ่านจึงไม่เพียงเข้าใจว่าองค์กรต่างๆต่างทำงานอย่างไรแต่ยังเข้าใจว่าทำไมนโยบายสาธารณะจึงต้องประเมินทั้งประสิทธิภาพความเป็นธรรมและผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จุลภาคอย่างเป็นระบบรวมถึงผู้สอนที่มองหาตำราที่ครอบคลุมและใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและทักษะการคิดวิเคราะห์เพราะหนังสือค่อยสร้างความเข้าใจตั้งแต่การเลือกภายใต้ความขาดแคลนกลไกราคาความล้มเหลวของตลาดไปจนถึงนโยบายและประเด็นร่วมสมัยข้อดีที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราใกล้เคียงคือการผสมความชัดเจนของการอธิบายเข้ากับความกว้างของเนื้อหาและตัวอย่างที่เชื่อมกับโลกจริงได้ดีอีกทั้งยังมีทรัพยากรดิจิทัลและแบบฝึกหัดที่ช่วยเสริมการเรียนรู้เชิงโต้ตอบสำหรับผู้ที่ต้องการตำรามาตรฐานที่ไม่เพียงสอนสูตรและกราฟแต่สอนการมองเศรษฐกิจเป็นระบบของแรงจูงใจทางเลือกและผลลัพธ์ทางสังคมหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่แข็งแรงมากหากคุณต้องการสนับสนุนแคมโปมาคอนอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่